Азан КЗ ислам ағарту порталы ұсынады.
Себебі, құрметті жамағат, отан отбасынан басталады. Біздің отбасымыз жақсы болса, біз отбасымызға берік болсақ, біздің отанымыз мықты болады. Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистері, Алла Тағаланың қасиетті Құрандағы аяттары, иншалла осы отбасылық жайында не дейді? Соған тоқталайық. Ниса сүресі 34-ші аятында қасиетті Құранда әйелдер деген сүре бар. Еркектер деген сүре жоқ, бірақ әйелдер деген сүре бар. Бұл сол әйел баласының тәрбиесінің маңыздылығын білдіретін шығар. Құранда келіп тұрғаннан кейін Алла Тағала айтады: "Ер адамдар, осы тұрған бүкіл ерлер әйелдердің басшысы. Үйде отағасы, құрметті жамағат, ол мына сіздер. Біз жауаптымыз үйдегі әйелімізге де, бала шағамызға да, оны бағу болсын, қағу, қорғау, тәрбиелеу ол ер адамның міндеті шариғат бойынша. Өйткені Алла Тағала күш қуат тұрғысынан оларды бір-бірінен ерді, әйелден, яғни үстем қылып жаратқан. Ал салихалы әйелдер Аллаға және ерлеріне басы бөтін бойсынады, бағынады. Ерлері жоқ кезде Алла олардың құқын қалай қорғаса, олар да ерлердің хақысын қорғап, абыройларын әрі ерлері тапқан дүние мүлікті сақтайды. Және араларындағы сырға берік болады. Екеуі қатты жақын өмір сүргеннен кейін кей адам білмейтін сыр болады. Сол сырды сақтау керек әрбір үйдегі әйел заты. Ибн Омардан жеткен хадисте ардақты Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Барлығыңда бақташы секілдісіңдер, бақташыға ұқсайсыңдар. Ертең қол астындағы бүкіл жауапты адамдар үшін жауап бересіңдер. Әйел ерінің шаңырағына, ер адам өзінің отбасына, балаларына бақташы, қысқасы әрбірінің бақташысыңдар және өздеріңе бағынышты жандар үшін де жауаптысыңдар. Байқаңдар, олардың ақысын дұрыстап өтеп жүріңдер" дейді пайғамбарымыз имам Бұхариде келген сахих хадисте. Абу Хурайра радиаллаһу анху мына бір хадисті жеткізеді. Алла елшісі: "Егер біреуге сәжде етуін Алла Тағала маған әмір еткен болса, мен ең бірінші кезекте әйелдің өзінің күйеуіне сәжде жасауын әмір ететін едім. Бірақ ондай әмір болмаған. Бірақ бұл жердегі пайғамбарымыздың бұл айтып тұрған сөзі, әйел баласын ерін сондай жоғары деңгейде құрметтеу керек, қастерлеу керек, сыйлау керек. Соны білдіріп тұр. Муаз ибн Джабалдан жеткен хадисте пайғамбарымыз айтады: "Егер осы дүниеде әйелі күйеуіне орынсыз зәбір көрсетіп, мазасын алып, сондай бір бәдір жаман мінезін бәрін көрсетіп, сондай мазасыздандыратын болса күйеуін, жәннатта күйеуінің жұбайы болатын қорғыздардың бірі, Алла жазаңды берсін, оны қинама, ол жақында сенімен қош айтысып бізбен қауышатын, жаныңда уақытша ғана жүрген қонағың ғой" деп айтады делінген. Яны жаннатка киретин бир ер азамат айелы сондай тили шайпау мінезі жаман бәдік айел болса мазасын әрден ала берсе қорғыздар деп айтады екен. Бұл уақытша ғана бір қасыңда жүрген ерің ғой, дұрыстап сыйла, болмаса ол ертең бізге келеді, қадірін біл деп айтқан екен. Усама ибн Зайдтен жеткен хадисте пайғамбарымыз айтады, өзінен кейін ер адамдар үшін әйел затынан да зиянды сынақ, яғни арбақ азғырушы қалдырмадым деп айтқан дейді. Бұл дүниенің бір сынағы, қазақ айтады, әйелің жақсы болса, берді Құдай, алғаның жаман болса, ұрды Құдай дейді. Сондықтан арамызда ойдақтар болса, құлағына алтын сырға жар таңдағанда қателеспеңіздер. Кімнің жары үйге келгенде мына көзін қуандырса, ол адам бақытты. Пайғамбар сасам айтады ғой тағы бір хадисінде. Ер адамға кең үй, жақсы ат дейді, түйе, яғни көлік. Қазіргі бір жылы, бір ауылға шықсаң жолда қалдырмайтын, қазіргі сақылдап тұрған бір әдемі жаңа бір машина нәсіп етсе, сол сіздің бақытыңыз деп біліңіз хадистегі келтірген. Үшіншісі, бір мінезі жібектей, ақылы өзінің сұлулығына сай келген бір әдемі тәрбие көрген үлкен бір әулетті қызын алсаңыз, үйге келген кезде отағасы, біздің асыраушымыз, балалардың әкесі, қош келдіңіз деп иіліп ілтипат жасап қызмет көрсетіп тұрса, бұдан асқан бақыт жоқ. Сондықтан осы үш бақытты Алладан сұраңыздар, қадірлі бойдақтар. Иншалла. Алла тағала сізбен бізге дұрыс өмір беру үшін біз өзіміз дұрыс болуымыз керек. Біз қашан дұрыс боламыз, сонда Құдай бізге дұрыс адамды жолықтырады. Алла тағала ертең ұлыңыз, қызыңыз болса, дұрыс күйеу бола береді. Дұрыс, яғни келін нәсіп етеді. Егер сіз дұрыс болсаңыз. Ал өзің арам, жаман пиғылды, Алла сақтасын неше түрлі жамандық күнәнің бәрін істеп жүріп, маған жақсылықтар неге келмейді деп армандамайық та қойыңыз, ойламайық та қойыңыз. Сондықтан құрметті жамағат, бұл отбасылық өмір өте маңызды. Осының бірі Алла айтады қасиетті Құранда: "Ва алал маулуди лаху ризқуһунна ва кисуатуһунна бил маруф". Әйелдерді, аналарды лайықты түрде ас ауқат және киім кешекпен қамтамасыз етуге баланың әкесі міндетті. Кімде қанша бала бар, оның ас ауқаты мына сіз бен біздің мойнымызда, ер азаматтар. Оны біліп жүріңіздер. Қалталы адам әйелінің балаларының нәпақасын байлығына қарай молынан берсін. Ал ризығы шектеулі, жағдайы шамалы, орта болған адамдар Алла оған нәсіп еткеніне қарай үнемдеп берсін. Алла тағала құлына бергеніне артық жауапкершілік жүктемейді деп айтылған екен. Талақ сүресі 7-ші аят. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Хурайра жеткізеді бұл хадисті. Айтады: "Алла жолына берген пұл, құл азат ету үшін төлеген ақша, пақыр міскінге садақа берген пұл және отбасының нәпақасын жұмсаған ақша, осылардың ішіндегі сауап тұрғысынан ең үлкені отбасының нәпақасын жұмсаған ақша боп табылады" деген екен. Демек, құрметті жамағат, отбасыңызға адалдан ақша тауып әкеп жұмсасаңыз, садақа бергендей үлкен сауапқа кенеледі екенсіздер, құрметті сауап сүйер ағалар. Абдулла ибн Амр жеткізген хадисте Алланың елшісі айтады: "Ер адамның қолына қарап отырған әйелі және бала шағасын аш жалаңаш етіп нәпақасыз қалдыруы күнә ретінде оның бір басына жеткілікті болып табылады. Күнә ретінде. Егер сіздің әйеліңіз сізден забыр, сізден зәбір жаба шексе, бала шағаңыз сіздің кесірінен аш отса, алатын білімін аламай отса, ауырып қалып денсаулығын дұрыстап емдетуге дәрі таппай қиналып отса, оған жауапты болған сізге күнә ретінде жеткілікті" дейді. Сондықтан, құрметті ер азаматтар, таң сәріде күнмен бірге тұрып, күнмен бірге батып, кешке дейін өліп талып, адал, жалқауланбай, дұрыс жұмыс жасап, ақшаны молынан тауып, қатын баланы ақысын беру керек. Бала шағаны дұрыстап бағу керек. Міне хадис кеп тұр. Кім дұрыстап бақпай, күнә ретінде оның өзі жетіп асат дейді Алла сақтасын. Кейде бізге көп балалар жылап кеп жатады. Сонда асыраушыңыз қайда десе, асырамайды, жалқау қарамайды, үйде азынан кешеден ұйықтап жатады, ақша таппайды деп жылап жатады. Ол нәрсе болмайды, құрметті асыраушылар, отағасы, ағалар. Сондықтан шамамыз келгенше асырайық, бағайық, дұрыстап қарайық. Абу Хурайра радиаллаһу анху тағы бір хадис жеткізеді. Пайғамбар саса айтты дейді, әрбір таң арайлап атып, Алланың құлдары ұйқысынан оянып жатқанда көктен екі періште түседі екен. Сөйтіп бірі айтады екен, «Уа Алла Тағалам, дүние мүлкін игі жолға жұмсағанның дүниесін орнын толтыра көр, азайтпа. Қаншалықты жұмсай, соншалықты Алла толтыра береді. Алланың қазынасы өте кең. Алла ғаниюн, Алла бай. Біз ғой ол кейде сараңдық танытатын. Алла сараң емес». Екіншісі айтады екен, «О Алла Тағалам, жиған тергенін жұмсамай, тығып отырған сараңды жұмот, бермей, жадный боп, жаңа қызғыштай қорғап, жылап жүреді ғой кейбір адамдар». Оларға айтады екен, «Бұларды шығынға ұшырат, шығынға ұшырат». Яғни одан сайын банкроттың үстіне банкрот қыл деген сөз ғой. Сондықтан қалтасы қалың жігіттердің құлағына алтын сырға, шама келгенше сараңдық танытуға болмайды екен бауырлар. Шамамыз келгенше жомарт болуға, қолымыздағы барды бөлісе білуге тырысайық. Біздің қазақ халқы көптеген ұлттар кезінде бізге жер аударып келген. Сонда мына бейшаралар аш қалды ғой деп мынандай домалақ-домалақ құрттарды бүйтіп атып, сол құрттарды жеп, одан кейін бар бір нанын бөліп жеп, етін беріп, үйдегі сүтін беріп, солай ерекше ілтипат көрсеткен. Соның бірі мына шешен халқы, біздің ауылда шешендер көп тұрады. Сонда сол шешендер айтады, «Бұл сендердің аталарыңның жасаған жақсылығын мен еш уақытта ұмытпаймын. Біз аш болып өлейін деп жатқан кезде, жер аударып келген кезде аталарың бізді бауырға басқан». Сонда біздің ауылдағы кісілер сол шешенстан қыдырып барғанда ана кісілер ерекше бір қошемет көрсетіп күтіп алған екен. Неге? Ол сол жаңағы біздің ата бабамыздың керемет дәстүріне, керемет әдептеріне таң қалып ризашылығын білдірулері. Сондықтан құрметті ағайын, сондай қолымыздан келгенше жаңағы мұсылман бауырларымызға сондай жомартты танытып жүргеніміз жақсы болады екен. Абу Хурайра радиаллаһу анху тағы да бір хадис жеткізеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, «Жоғарғы берген қол төменгі алған қолдан әлдеқайда қайырлы. Беретініңді алдымен өзің бағып қағуға міндеттеген өзіңнің отбасыңа, жанашыр жанұяңа бірінші соларға бер. Садақаның ең қайырлысы артылған дүниеден берген садақа. Кімде кім харамнан тыйылып, арын таза ұстауға тырысатын болса, Алла оны арлы қылады. Ал кімде кім қолда барға қанағат қылып ешкімге зәрулік танытпаса, Алла оның көңілін тоқ қылады». Алла көңілін тоқ қылады. Яғни бұл жерде отбасылық мәселе деп айтады. Садақаңыздың бергенінің үлкен пайдасы сіздің семьяңызға, отбасыңызға берген садақа үлкен сауап болып есептеледі екен. Енді құрметті қадірлі жамағат, бұл отбасымыз, бала шағамыз әрқашанда Алла Тағаланың ақ жолында жүру үшін біз күнде-күнде оларды бақылауда ұстауымыз қажет. Семьямызды, жанұямызды бақылауда. Алла Тағала бізге үйретеді. Таха сүресі 132-ші аятта, «Астағизу билла, ва умур ахлака бис-салати вас-табир алейха». Сен дейді, отбасыңа намаз оқуды бұйыр, өзің де намаз оқуды табандылық таныт. Бала шағаңа намаз оқу деп өзің таң намазда ұйықтап жатсаң болмайды. Бірінші өзіңіз бүкіл намазға не боласыз? Бекем боласыз, көрсетесіз, үлгі боласыз. Олар да артынан соны сізден көрген жасайды. «Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва халикум нара». «Уа иман келтірген иман еткен имандылар өздерін, өздеріңді және жанұяларыңды отыны тастан болған тозақтың отынан сақтаңдар. Яғни тозақ отынан сақтауды Алла Тағала бізге бұйырып отыр. Яғни үйдегі балаларың 7 жасқа келгенде намаз үйретіңдер. Сосын 12 жасқа келгенде оқымаса жай-жай оп бітіп артынан ұрып разы емес екенін білдіріңдер. Отбасыларыңа сақ болыңдар, оларды тозақтың отынан құтқарыңдар, оларға имандылықтың дәнегін, дәйегін себіңдер деген сол. Сондықтан даналық ойдан дән ізде демекші, сіздердің дана болған ойларыңыздан олар дән іздеп, сол дәннен мықты болып өсіп өну керек ойларына тәрбиені алып. Алла елшісі өгей ұлы Абу Хафс, Омар ибн Абу Салама, Абдулла ибн Абдул Асад радиаллаһу анху. Бала күнінде Алла елшісінің қамқорлығында болдым дейді. Тамақтанғанда қолымды табақтың әр жеріне бір созатын жаман әдетім бар еді. Бірде Алла елшісі маған: "Балақай, алдымен бисмилла, Алла Тағаланың атын ата, содан кейін оң қолыңмен және өзіңнің алдыңнан ғана же" деп ескертті. Содан бері тек солай тамақтанатын болдым деп айтады әлгі Абу Хафс. Сондықтан құрметті жамағат, осылай тамақ үстінде жүргенде осылай айтып отыру, пайғамбарымыз сияқты оларды тәрбиелеп өсиет айтып уағыз айтып отыру біздің міндетіміз. Күнде кешкі тамақ, таңғы ас, түскі ас, үйде бала шағамызбен көп болайық, уақыт көп бөлейік, шамамыз келгенше оларды осылай иманға, тәрбиеге баулайық. Ибн Омар радиаллаһу анху, Алла разы болсын, Алла елшісінің саллаллаһу алейхи уассалам: "Барлығының да бақташы секілдісіңдер. Қол астындағыларға, сендерге бағынышты болған адамдар үшін жауаптысыңдар. Ел билеуші ол халқының бақташысы. Ол халқы үшін жауап береді. Бүкіл халыққа жауап береді. Ел билеуші халыққа қалай жауап береді? Хазрет Омар радиаллаһу анху білесіздер, кешкісін бір жұпыны шапанын киіп алып түнде көшелерді аралайды екен. Сонда бір үйге барса бала жылап жатыр екен. "Ей, мына бала неғып жылап жатыр" десе, қанша күннен бері нәр татпады, қарны аш. Барып қазынадан тамақ әкеп әлгі жетімектің қарнын тойдырып, қарны тойғаннан күлігенін, ойнағанын көріп, содан кейін бірақ кетті дейді. "Сен нағыз Хазіреті Омардың орнына халифа болатын адам екенсің" деп әлгі апамыз айтқанда, сол Омар мен боламын деген екен. Яғни бұл қысқандай бір көрініс біздерге үлкен нәрсені көрсетеді. Яғни ол кісі, ертең мен бұларға үшін жауап беремін ғой деп қорқып, уайымдап сол амалға барып тұр да. Сондықтан құрметті жамағат, ертең иншалла бір жерде бастық болып кетсеңіздер, біліңіздер, осы сіздерге бағынышты болған әрбір жанның ахуалын, жағдайын біліп тұру, көмектесіп тұру, жасап тұру естен шықпау керек. Ер адам отбасының бақташысы, ол өзінің отбасына жауап береді о дүниеде. Әйел күйеуінің шаңырағының бақташысы, ол күйеуінің шаңырағы үшін жауапты. Қызметші қожайынына тиесілі мал мүліктің бақташысы, яғни ол да қожайынның мал мүлкі үшін жауапты. Қысқасы, барлығында бақташы сияқтысыңдар. Яғни кім сіздерге бір бағынышты болып жұмыс істеп жүр, сіз үшін бағынышты, соған біз жауап ретінде оларға ертең қияметтің күнде әрбір нәрсесіне жауап береміз. Сол үшін құрметті бауырлар, бір-бірлеріңіздің ақыларын жеп қоймаңыздар. Адамның ақысына сақ болыңыздар. Адамның, кісінің ақысын жеу, Алла сақтасын, ол тек қана Алла Тағала бүкіл күнәні кешіреді екен, бірақ кісінің ақысын кешірмейді екен. Оны тек қана барып өзара келісіп, өзара кешірісіп, одан кейін ғана барып рұқсат екен. Қараңыздар, сондықтан шәкәрім бабамыз айтады ғой: "Кісі ақысын жей көрме, сырат көпір бар, байқағын байқа" дейді да. Ертең қияметте сират көпірі бар, сол сират көпірден дұрыстап өту үшін мына жалғанда дұрыстап өмір сүруге тырысуымыз қажет екен. Енді құрметті жамағат, біз біреудің аялап мәпелеп өсіріп отқан қызын аманатқа аламыз ақ некемізге. аманат кылып алгандан кийин сол аманатка шама келгенче кыянат жасамоого тырышуу керек. Ал ким сол аманатка кыянат жасап, 2-3 баланы туугузуп алып, башка катын менен кетип калып, онун таштап кетип, карамай коюп, нәпақасын бермей, бала шағасын бақпай, дұрыстап карамай кетсе, жаңа хадисте келип тур, ол адам үшін бала шағасын аш қалдыруы, оны дәріге, киімге, тұратын баспанаға, тамаққа мұқтаж қылуы, шырылдатып жылатуы күнә ретінде жеткілікті дейді Алла елшісі. Сондықтан құрметті ағайын, туыс, бауырлар, осы нәрселерге өте сақ болайық, сақ болыңыздар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде бірақ мәрте қажылық жасаған ол кісі. 4 мәрте кіші қажылық жасайды, 1 мәрте үлкен қажылық жасайды. Сол үлкен қоштасу қажылығында бүкіл сахабалар жинап айтады. Мен сіздерге дінді толық жеткіздім ба? Я Расулулла, тұс-тұстан, сіз бізге дінді толық жеткіздіңіз. Сонда көптеген өсиет сөздер айтады, қоштасу қажылығында соның бірі айтады, әйелдеріңізге жақсы қараңыздар, әйелдеріңізге мұқият мән беріңіздер, ертең о дүниеде сұраласыздар. Бұл әйел заты өте бір нәзік жаратылыс, сондықтан бұларға әрқашанда әкенің, ағаның, күйеуінің, баласының қамқоры ауадай қажет. Сондықтан құрметті жамағат, осы аманаттарымызға мықты қамқор болайық. Кімде қанша қыз бар, кімде қанша ұл бар, соның барлығын асырау, ұлды ұяға, қызды қияға қондыру, ол үлкен сауапты іс, адал жолмен жасаса. Сондықтан иншалла Алла Тағала баршамызға жақсылық берсін, ниетіміз қабыл болсын. Ва ахиру дауана, ва алхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху